Sango na Vewa.
Puku ilamu na baibansu mbuzuli baku ya kulanda Sango Lukuta Lingala na Vewa. The Voice of America, Wuta, Washington, Edi Isango. Bato babale ba monani kozala ba mai mai ba kangami na minduki na bango okati ya baye ba zalaki ko telemela Monisco na Butembo esakoli mokolo mwamitano lelo mokambi ya pulusu na engumba eye nzokande ba fandi ya engumba Butembo e ba salili susu bo telemeli lelo ba kangi nzela na bipekiseli mingi mpe ba tie moto mpe ba tiki moto ko lekate ba tingami ko senga ete Monisco Elungwa na Ekolo Kongo Demokratika tolanda lisusu Erikas Mwisi.
Bitumba bingalaki na Butembo kati ya bayi pulusu na bayi ya lingomba viranda mutsanga poete bazali bobele kosenga bayi Monisco bakoka kolongwa ku Ekolo Kongo Demokratika poete bayimbo kabini bazali kubomama mikolonioso jinaivoa moko ya bafondi
ndenge nini na mandana bango ya kokengela basivili bango bazo koka kosala ngote aloke yango nde etindi bango baya baya kutukolia pe na bambongo na biso awa bali apena baholo na biso awa po baba sale la biso eloko moko ya mutuya metango bazo sala ngote eloko nini susu totika la kozala na bango awa
bayimboka nziki bazukaki kwanda sango bie tuyambi utaingu babeni na nordi ya kivu Erika Smusi pona VOA Afrique.
Na beni bato zomi na mitano ba susu ba monani li susu ba bomami li susu lelo na baye ba monani kozala lokola ba tomboki ya ADF kulanda baye société civile nzokande bombe artisanale moko ekoyaki na engumba eye lobi loleki Erika Smusi atunaki ba vandi
na monika kaneti toku fabiso tu kasi oyo za inyeme fwa ba bombe zoko kako kokita na vil oyo na note ba deshifre mutu oyo beta kaba bombe yango na ville lobby ba mama bazoka kawana tomoni kaka bu me tozanga rele maso ki ville ba konzi ba general dozo yoka bazoki da kaka na aéroport soki ba konzi ba inspecteur ba nani bazoki me ba bombe na bazamba tozanga tokende wapi
basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Ministre ya environnement Pentombwa ya Koumela ya RDC Claude Nyamugabo a pesi mobeko kotele misan dingisa mopesa maki na société ya ekolo Chine Fodeco mpona kokata zamba na basoko na chopo yango esalami tango likambo mosusu litali société Feronia lizali kongala VOA Lingala pesa ki maloba na mokambi ya ONG Riao Oyo abundelaka ba kolo mabele Jean-François Mumbia.
Honorable Eve Bazai Bauti bongo kokitisa question moko asimi monsieur moko na niveau parlement po babenga ministre environnement aya koloba et puis makambo Fodeco yepe ministre abimisaki deja mokanda pona kupikisa exploitation ya Fodeco kokata banjete na bato andiko ba chinois ndenge basaki kuna territoire ya basoko vraiment kulanda na mbela na biso tosaki pana bango to tondi nzambe botondi Peli susu, ezali minyoko miye Societe Feronia persiste adako nyoko la bana mboka Mima nyurati wote awitaki kusala rapor moko munene ya kisusu kupesa Vraiment pifo na musalo bisoto sala kana barapo nyosoto banayi kusala depi 2014 Pona kubimisa na polele penza mambima ba banki ya development ya Occidente Yeni bazali kusala kupesa mbongo na Feronia mbongo ya bakontribuable Pona kusunga bayi Kongo na pasi zako mwona pe mbongo wane pa zako kende Tuzako
Lobiloleki lozalaki mokolo ya kolo na nzete na ekolo Kongo Demokratika Université ya Lubumbashi pe mikoti samaki na makambo yango Narval Mabila azalaki nesika yango.
Tobandi awa na building administratif to planté ba un rebelle zalaki près de 400 jeunes plantules ou zalaki planté lelo awa na building et puis toke na cité universitaire boyebi ke eza makambo ya déforestation ezo ya donc université déjà en tant que grande institution ezo montré exemple hein, ezo laki sabatounion so exemple il y a qu'au ça la réforestation et donc t'as planté bah arbres dans cité universitaire et puis dans quelques facultés bah arbres allez qui est bédé en gros t'as planté et puis l'université déjà est organisée qui jusqu'aujourd'hui bah conférence est bédé
sous qu'on a na sango la biso yango yo to kutani na Facebook site internet na biso VOA Lingala wabino edi sango